Du lytter til lidt mere. Formatet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til cirka 10 minutter. Velkommen til.
Da Jannik og mig sad og forberedte os, jeg sad og lyttede lidt og læste lidt om dig, og vi kender dig jo også fra håndbold. Jeg har set meget håndbold. Selvom jeg er kæmpe fodboldfan, så synes jeg jo, at håndbold er en fantastisk sport, for der sker noget hele tiden. Det er så pissespændende, ikke? Så vi er begge to delvise håndboldfans. Og så kom jeg bare til at tænke på lederskab og Lasse. At når man har været en lidt, måske lidt mere tilbagetrukket skikkelse i sin barndom, ungdom, dukket hovedet lidt nogle gange, hvordan har du så forsøgt at manifestere dig som leder, når du er blevet ældre? For eksempel i dine 30 år, hvor du bliver anfører, hvor der er nogen, der kigger på dig. Lad mig sige det helt konkret. Hvad for en ledertype har du så været?
Jeg har været en opbakende leder, men jeg har også været en leder, der har sagt min mening, og også fortalt folk, når de ikke gør det godt nok. Og det, hver gang jeg har gjort det, har det jo været et kæmpe skridt ud af comfort zone, fordi at det jo virkelig har været sådan et, nu kommer jeg til at træde nogle over tæerne, og nu kommer jeg til at ramme nogens følelser. Men at jeg også har set det som en nødvendighed i forhold til, at vi også skal præstere. Fordi jeg vil gerne have, at vi er gode venner, men jeg vil allerhelst vinde. Og så må vi tage det andet bagefter. Jeg kan huske sådan den, der, hvor det sådan rigtig gik op for mig, at folk også lyttede, når det var, at jeg sagde noget. Det var inden vi spillede OL-kval i 2016. Der sidder vi, spiller vi en landskamp, en træningskamp mod B-landsholdet. Jeg tror, vi vinder med en til sidst. Jeg faktisk ikke husker, om vi spillede uafgjort, eller vi vandt med en til sidst. Og så kom vi ud om, jeg tror faktisk, vi vandt med en. Fordi vi kommer ud i omklædningsrummet bagefter, og folk er sådan, de er ikke glade, men vi vandt jo til sidst. Og jeg sad, og jeg var simpelthen så indebrændt over, at vi kunne spille på den der måde. Og tre dage senere, der skulle vi altså spille mod Kroatien i en OL-kval, hvor jeg siger sådan, altså vi har vundet med en over B-landsholdet. Vi skal spille mod Kroatien om tre dage. Og jeg var så indebrændt, og du ved, jeg havde allermest bare lyst til bare at holde det inde, men jeg kunne også godt mærke, jeg kan simpelthen ikke leve med mig selv, hvis det er, at jeg ikke kommer ud med det her, og vi så går på banen om tre dage og leverer samme indsats, så vil jeg i hvert fald vide, det igen det her med knuden i maven, så vil jeg i hvert fald vide med mig selv, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at ændre den indstilling, som vi havde haft i dag. Og så rejste jeg folk over, altså ikke personligt, men som gruppe, at vi simpelthen blev nødt til at komme med et andet udtryk. Jeg tror, jeg havde nogle lidt andre gloser inde i omklædningsrummet. Men hvor træner og spillere og alt sådan noget kom hen bagefter sådan individuelt, og så sådan, fandme godt, du sagde noget. Det var godt, der var nogen, der sagde noget. Og så kunne jeg godt se sådan, okay, så der er faktisk, altså der er faktisk andre, der sidder med samme tanker som mig, men også har svært ved at hoppe ud af den der comfort zone og sige de der ting der, fordi vi skal jo helst ikke træde nogen over tæerne. Og lige præcis den del, den har jeg jo lidt et problem med, fordi hvis vi er bange for at træde hinanden over tæerne, så gør vi jo ikke noget. Så lader vi bare tingene stå til. Og det kan mit professionelle jeg, det kan mit leder jeg slet ikke holde til. Hvis vi gør alt, hvad vi kan, og vi kommer ud på den anden side, og vi har tabt, fair nok, jamen, så har de andre sikkert været bedre. Men hvis vi kommer ud bagefter, og vi alle sammen sidder og tænker sådan, ej, hvis vi bare lige havde, eller hvis vi nu havde bare gjort det der, eller det kan jeg ikke, altså den der fortrydelse der, den rammer mig så hårdt, så den vil jeg undgå for enhver pris. Og jeg har gjort det mange gange nede i Flensborg også. Og ikke fordi, at jeg gør det hver gang vi taber, eller hver gang vi ikke spiller godt, men lige snart jeg kan se, at udtrykket ikke er der, eller jeg kan mærke den der knude i maven, om nu skal der ske noget, så har jeg gjort det, og der er blevet lyttet hver gang. Så jeg har været en leder, der har været meget opbakende i forhold til at samle alle op. Hvis der er nogen, der har spillet en dårlig kamp, været derhenne bagefter, sørget for at samle folk op, høre om der var noget, jeg kunne gøre for dem, snakke med dem, hvad det er, de havde brug for. Men samtidig så har jeg også været en, der har krævet, at når vi, både når vi træner, særligt når vi spiller kamp selvfølgelig, så er vi der. og så er vi professionelle, og så koncentrerer vi os om det, vi rent faktisk render rundt og laver. Fordi det skylder vi hinanden, og det er, at vi bruger så meget tid på det.
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige fra og skælde folk ud, fordi jeg er bange for, at det ødelægger en relation. Eller jeg er bange for, at jeg er et dumt svin. Jeg er bange for, at det er det rigtige tidspunkt. Altså, er der noget sådan nogen som mig, der hellere bare vil rose, eller lave sådan burgermodellen altid sådan, hold kæft, hvor er du god. Det der var ikke så godt, men nej, hvor er du god. Det er sådan burgermodellen, ikke? Er der noget, jeg kan øve, hvis det er, jeg er konfliktsky? Altså, er det at reagere efter min mavefornemmelse, eller?
Altså, det gør jeg jo, og så kan man så sige, den der med, jeg hører jo også den der rigtig tit, den der med, jamen, jeg bare kan lige finde det rigtige tidspunkt. Sige, ja, men hvad hvis det rigtige tidspunkt først kommer om en uge, eller i morgen, eller om en måned, eller at den slet ikke kommer? At du bliver ved med at overbevise dig selv om, det her det er ikke det rigtige tidspunkt, fordi du er bange for at træde nogle over tæerne, så får du det aldrig sagt. Eller også så får du først sagt det om en uge, og så er det for sent. Og den der med, prøv at høre, hvis der er noget, der går dig på, jamen, så får det sagt igen, som vi startede, eller som jeg startede med at sige i forhold til det der med at gå ud af comfort zone, det er ikke så slemt, som det er, du selv gør det til. Og mange af de gange, hvor at du giver noget kritik til nogen, så vil de faktisk også takke dig. Fordi jeg for eksempel også, og jeg ved det jo også fra mig selv, jeg vil meget hellere have folk, de fortæller mig, hvis der er noget, jeg gør forkert, sådan så jeg kan ændre det og gøre det rigtigt. Eller vi kan tage en diskussion om det, hvordan jeg ser det og hvordan du ser det. Men det der med at bare lade mig gøre forkerte ting, eller lade mig sejle i min egen sø, det er da meget værre end rent faktisk at sige tingene til mig.
Jeg synes, vi skal snakke lidt om Counter-Strike her til sidst. Og Lasse Svahn, det bliver også med dig, fordi det er også et karriereskift, uden at være et karriereskift, kan man sige. Du har, som vi har hørt indtil videre, arbejdet meget med din mentale performance. Du har knoklet. Du har arbejdet på at bygge selvindsigt og konvertere det til din sport. Nu bruger du det til at træne erhvervsledere og andre elitesportsfolk og hjælpe dem med at blive, ja, hvad kan man sige, den bedste version, de kan blive. Counter-Strike-teamet Heroic. Hvis man lige skal sætte scenen for det, så er e-sport i 2024. Det er jo en sport, der er på vej op og trumfe nogle af de sportsgrene, vi måske har været vant til at omtale som sport. Det er simpelthen unge drenge, unge piger, oftest i 20'erne, som sidder og spiller computerspil på hold. Og Counter-Strike, det er jo sådan en first-person shooter. Og jeg har lige en test til dig, Lasse. Hvis jeg nu siger, vi er simpelthen nødt til at stokke mere op på Kevlar, for ikke miste indgangen til B2. Hvad betyder det?
Ja, det er noget med, at de skal have noget rustning på, de skal huske at købe rustning, og så sagde du noget med at stack B. Så det betyder noget med, at de har garanteret, de har muligvis noget sparerunde, og stack B, det betyder, at så smider vi alle folk over på B, og så satser vi på, at de kommer derover, og så lader vi A stå alene.
Ja, det er lige præcis rigtigt. Det handler jo om, at i Counter-Strike spiller man ikke til mål, man spiller til bomb sites, hvor man skal plante en bombe, når den eksploderer, så vinder man, hvis man er terrorist, vel at mærke. Så det er en sport, der er gået fra sådan et computerspil over at blive en sport. Jeg gad godt at vide, de her oftest yngre mennesker, som nogle gange kan man se Counter-Strike-drenge ned til 16 år, der får professionelle kontrakter, modsat håndbold eller fodbold, så kan de faktisk gå ind og være verdensstjerner med det samme. Det er ret exceptionelt, fordi det fysiske aspekt er ikke lige så stort som for eksempel i fodbold eller boksning. Det er sjældent, du ser en 16-årig sværvægter, ikke? Så at komme ind i det her game, komme ind i Counter-Strike, har du kunne mærke en forskel på, hvordan du skal behandle de her, måske en anden slags sportsmænd, som kan være lidt mere, min generalisering er nørdet, måske lidt mere introverte. Har du set en forskel på, hvordan du skulle arbejde med dem?
Nå, man kan sige, så har jeg måske haft en fordel af selv at være lidt introvert og stille og rolig, dengang jeg selv var i deres alder. Fordi jeg synes egentlig, at overgangen over til har været relativt let for mig. Jeg blev også meget, meget positiv over at se, hvor dedikeret og hvor ambitiøse de rent faktisk er, og også hvor velovervejet de er. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for mig, at de går super meget op i det, de laver. Fordi så ved jeg, at jeg kan hjælpe dem. Og nu har vi snakket rigtig, rigtig meget om den her comfort zone i dag. Og for de her drenge, der er det jo også meget at gøre med at springe ud af den der comfort zone, fordi de spiller en holdsport. Selvfølgelig er mange af tingene individuelle, når det er, at de spiller, men de skal også kunne finde ud af at kommunikere sammen. De skal også finde ud af at agere med hinanden, og de skal finde ud af at være sammen med hinanden. Fordi det er jo en gruppe drenge, som rejser på den rigtig, rigtig gode side af 150 dage om året. Så de har jo virkelig, virkelig meget tid sammen. Og hvis de render rundt i en gruppe, hvor de ikke bryder sig om hinanden, eller ikke forstår hinanden, og ikke er nysgerrige på hinanden, så kan det godt blive nogle meget, meget lange rejsedage. Og det gør vi jo rigtig meget ud af, det her med at få dem ud af deres skal og åbne op for hinanden, sådan så at de alle sammen kan få en rigtig god fornemmelse af, hvem de er som Counter-Strike-spillere, men også som mennesker. Hvem er de, når de er derhjemme? Sådan så når de sidder på hotellet efter, at de ikke kun snakker Counter-Strike, men de rent faktisk også kan være nysgerrige på hinanden. Og det synes jeg jo er mega fedt, det der med både at kunne udvikle Counter-Strike-spillere, men også kunne udvikle mennesker. Fordi det er jo noget, som de måske, nogle af dem, har svært ved, og noget, hvor de virkelig kan få en personlig udvikling igennem.